suntem în 2007 la Târgu Mureș, într-un cartier cunoscut în zonă, numit Valea Rece. Evident, situat dincolo de centura orașului, unde toată lumea când spui că vrei să mergi spune, a, e grav, e periculos, este îngrozitor. N-am mers singur, dar am ajuns și dintr-o dată lumea s-a schimbat. Închipuiți-vă vreo 700 de oameni, vreo 200 și ceva de maghernițe din lemn și din materiale refolosibile într-o stare îngrozitoare, care erau grupate de-a lungul unei viroage și de acolo se vedea orașul frumos. Din oraș se vedeau doar niște contururi de case dărăpânate, se vedeau culorile cartierului ăsta, pentru că erau de fapt culorile plasticelor care înlocuiau pereții sau care apărau de ploaie pereții din pământ. Culoarea era dată, dacă vreți, de toate materialele de, și panotajul electoral care după ce treceau campanii era utilizat ca acoperiș sau pentru adăpost la animale. Pe de altă parte, cu cât te apropiai, dacă vrei să faci zoom-ul acesta, simțeai sărăcia. O sărăcie lucie, o locuire care părea din secolul XVIII, deși noi ne aflam deja în secolul XXI. Pe de altă parte, foarte mulți copii și o anumită cumințenie și, cum să o spun, nu teamă, curiozitate față de cineva care a venit să întrebe, dar voi de unde sunteți, de când sunteți aici? Și oamenii au simțit că suntem să construim, nu să deconstruim, deci chiar au fost foarte deschiși față de noi. Ăsta a fost primul moment în care am zis ce se întâmplă, cum e posibil, cum s-a ajuns aici și de aici a început povestea noastră despre așezări informale.
Sunt Marina Batoc de la MKBT.
Sunt Bogdan Suditu, teoretician al Universității din București și practician la MKBT.
Noi la MKBT suntem un grup foarte pestrit, interdisciplinar de practicieni. Folosim cuvinte diferite și ne raportăm diferit la realitățile comunităților în care lucrăm, dar, în esență, ceea ce ne adună este preocuparea și pasiunea pentru dezvoltare și regenerare urbană. Am lucrat în foarte multe comunități din țară, în zeci de orașe și comune, am bătut țara în lung și în lat și așa am adunat o tolbă de realități ale României profunde. Cumva am acumulat un fel de îndatorire față de comunitățile pe care am ajuns astfel să le cunoaștem. O îndatorire de a fi pe mai departe vocea lor, de a transmite povestea și realitatea acestor oameni, în speranța de a convinge autorități și organizații să aloce timp, bandă de atenție și resurse pentru a găsi soluții pentru nevoile lor. Ascultați Conversații despre locuire, un podcast care spune povestea caselor noastre. Unde locuim, cum ne împăcăm cu vecinii, ce nevoie avem pentru a ne simți acasă mai în siguranță, mai la adăpost, mai bine. Vom aduce la oaltă oameni și povești din teren, de la bloc, din casa cu bulină, din așezări informale, din ghetou, etc. Le vom asezona cu resurse de gândire și inspirație din afară și de la specialiști din vari domenii, arhitecți, urbaniști, istorici, geografi, sociologi, ingineri sau economiști. Aspirația noastră este de a crea un spațiu de reflecție cu privire la provocările locuirii în diferite comunități din România. Astfel, vrem să contribuim la o mai bună conștientizare și asumare a soluțiilor ce pot fi adoptate pentru aplanarea acestora. În acest prim episod vorbim despre așezări informale, adică despre cele multe zeci de mii de gospodării din România care locuiesc în case improvizate, fără forme legale, adică fără acte de proprietate pe teren, pe casă, fără autorizații de construire. În prima parte vom acoperi povestea devenirii lor, cum s-au format așezările informale, care sunt problemele cu care se confruntă cei care locuiesc în case pentru care nu au forme legale, de ce ar trebui să ne pese de treaba asta. A doua parte este despre ce putem face pentru a aplana nevoile celor din așezări informale și de ce oare ar trebui să acționăm pentru asta. Eu am crâmpeie despre diferite așezări informale din țară, care m-au marcat așa. Treceam pe lângă satul Cetățeni din Argeș. E o zonă foarte pitorească, un munte așa pe care se prăvălesc cumva niște case Și dintr-un anumit unghi abia vezi că de fapt acolo e un slam, e un maidan cu niște improvizații de case. Am încetinit atunci pe șosea, venind dinspre Lucărbran, coborând înspre Dâmbovița, fiindcă o femeie se chinuia să traverseze strada cu un butuc mare de lemn tras după ea și nu reușea, era foarte greu, avea o improvizație de funii și materialul care se chinuia să tragă lemnul respectiv. Și m-a marcat cum pe spatele ei era brăzdată durerea asta și efortul al lemnului tras. Mi s-a părut o imagine așa care m-a marcat apropo de sărăcie energetică, cum se chinuie unii oameni să-și facă cald în casă pentru copii și care n-au sprijin de curent, poate de sobe ca lumea, poate n-au nici aragaze și singura lor șansă este să reușească să aducă un lemn din pădurea care îi înconjoară, dar și asta este un efort. Altă memorie din asta sau moment l-am păstrat în Valea Corbului, care e o așezare informală tot din Argeș. Treceam împreună cu cei care am făcut atunci o vizită pe teren, pe sub linia de înaltă tensiune de 40.000 de volți și se auzea un bâzâit de nedescris. N-am mai auzit bâzâitul ăsta. Efectiv s-a auzit curentul trecând pe deasupra ta. Și sub stâlpii ăștia erau case.
Dacă stai o lăcăudă de la picioare și te-ai dus să pui niște aine pe sârmă, te mai curentează așa, te furnică pe mâini.
M-a marcat așa să trec printre casele astea care erau printre picioarele linilor de înaltă tensiune și să văd cum copiii se joacă pe sub picioarele astea metalice și sub stâlpește metalici și pe sub covoarele puse la uscat pe acești stâlpi metalici care susțineau linia de înaltă tensiune de 40.000 de volți.
Aici, în valea asta, mie mi-a plăcut. Am fost ferită de mașini, am fost ferită de accidenturi, de fel și fel de astea.
Da, în principiu de asta există urbaniști și autorizații. Să te asiguri că oamenii înțeleg că chiar nu e sănătos și sigur pentru ei să stea acolo.
Din perspectiva mea de cercetător, în 2009 am scris primul articol despre așezări informale. Faptul că acum împreună cu echipa MKBT, cu deputații pe care i-am asociat proiectului și pe care proiectul l-au dus mai departe în Parlament, am reușit să avem și o lege a așezărilor informale. Mie mi se pare că e un progres și că între teorie și practică, dacă există oameni de bună credință, se pot face multe lucruri. În 2014 s-a realizat un soi de recensământ în cadrul unui proiect inițiat de Ministerul Dezvoltării. Au răspuns jumătate din comunele din România, deci vreo 1800 din cele 3181 de comune și orașe au răspuns și jumătate din cei care au răspuns au spus că au pe teritoriul lor așezări informale. Unele mai mici, altele mai mari. Unele cu 3 case, altele cu 10-15 case, altele un cartier întreg dezvoltat, haotic, fără reguli, fără norme, dar altele cu comunități de peste 3.000 de oameni. Mă gândesc la Gârcin, județul Brașov, lângă Săcele, în care urmărind, după ce am făcut teren, după aia ne-am uitat la hărți, se vedea cum în hărțile din anii 40 erau 3 case pe o vale, da? Iar în momentul ăsta vorbim de o comunitate care se apropie de 7.000 de oameni.
Sunt zeci de mii de familii care trăiesc în așezări informale fără să aibă forme legale asupra locuinței lor, adică nu au autorizații, poate locuiesc pe niște terenuri care nu le aparțin, nici nu știu a cui aparțin terenul respectiv, poate izlaz comunal, poate al cuiva, al Rom Silva, poate e lunca râului, poate cine știe ce alt privat care nu mai există și nu are moștenitori. Sunt tot felul de situații pe care le-am găsit pe teren.
Mi-am găsit locul ăsta aici așa de atâția ani de zile, n-aveam copii, nu era nicio casă, era câmp, izlaz calabaș.
Originea așezărilor informale este în perioada comunistă. Nu se făceau foarte multe acte atunci și în momentul în care se creau diverse comunități, nici nu avea nimeni grija lor în detaliu. Momentul sedentarizării forțate, deci decretul de obligare a comunităților nomade de a se sedentariza, anii 49-50, a prins diferite comunități în anumite comune și milițianul din epocă a zis, de azi înainte voi rămâneți aici și la revedere. Multe dintre ele, pentru sedentarizare, care au fost împinse pe niște funduri de vale, deci să fie și scoase din zona vizibilă, și au fost pur și simplu lăsați acolo. Au zis, nouă nu ne pasă, de astăzi înainte nu mai aveți voie. Multora dintre cei nomazi le-au luat și caii, ca lucrurile să fie clare, în așa fel încât să nu mai poată să fie, să mai călătorească în acel proces de economie circulară pe care ei l-aveau. Valea Corbului are un nucleu de rudari specializat în realizarea din produse din lemn. Toamna, lemnul de alun era identificat în pădure, era tăiat, în timpul iernii trăiau în zone ascunse de frig, deci în niște bordeie și în căruțe, și pregăteau lingurile și furculițele din lemn. Primăvara începea traseul prin țară, în care pe de o parte se vindeau produsele respective, pe de altă parte era forță de muncă pentru comunități care aveau nevoie de mână de lucru pentru agricultură, la vie, etc., etc., în Transilvania și în România, pentru ca toamna să se retragă în aceste zone cunoscute, din nou legătură cu pădurile menționate. A venit sedentarizarea și au spus, de azi înainte rămâneți aici. Mulți dintre ei, evident, n-au știut ce să facă. Pentru unii a fost soluția să lucreze la CAP-ul, care era la 3-5 km departare. Pentru alții a fost soluție să lucreze la noile ferme pomicole identificate și construite în zonă. Da, deci a existat o economie de stat în care s-au implicat. Mulți dintre ei au reușit să lucreze la fabrici din vecinătate și după 90, mica economie de stat s-a destrămat, depărtarea față de noile locuri de muncă a crescut, iar aceste comunități au fost tot mai izolate și au intrat într-o sărăcie accentuată. În această prima categorie, de a-și include Bumbeștiu, a-și include Valea Corbului, a-și include Bughia, a-și include Tigveniu, da? Deci niște localități care au fost obligate să se construiască într-un anumit loc și ulterior n-au mai avut o dinamică economică potrivită. A doua categorie de așezări informale sunt vechile colonii pentru șantiere, care erau construite odată cu pregătirea șantierului hidroenergetic de realizarea barajului ABCD, care au funcționat barăci întregi organizate, cu drumuri organizate, totul pe proprietatea întreprinderii de construcții hidrotehnice, și care la momentul revoluției, întreprinderea s-a desființat, dar comunitatea a rămas. Colonia ICH de la Bumbești este reprezentativă, la fel cum este reprezentativă o colonie imensă de la Avrig, realizată pentru un baraj și o lucrare hidrotehnică în cadrul Oltului.
De ce sunt acestea informale? Că totuși ele au fost construite de o uzină la momentul respectiv, casele acelea au niște proiecte. Care este, de fapt, motivul pentru care le-am pune eticheta asta de așezare informală?
Ocupanții de astăzi, că nu putem vorbi despre proprietari, ocupanților de astăzi, o chestiune de terminologie, deși au folosit din totdeauna aceste imobile, deși au o repartiție de la întreprindere atunci că temporar pe durata șantierului sunt deținătorilor, ei nu au și deocamdată nu au cum să aibă un act referitor la terenul pe care se află. Uh-huh. Pentru că întreaga colonie, în regimul comunist, statul era tot puternic și zicea, întreprindere, uite, terenul ăsta e liber, e aproape de șantier, aici îți așezi colonia. Și după ce s-a terminat cu comunismul și cu șantierul, oamenii s-au trezit, păi, proprietatea terenului a cui este? Cui să ne adresăm noi? Păi adresați-vă întreprinderii, că întreprinderea era proprietar. Întreprinderea s-a desființat. Statul zice, păi nu știu cui să vă adresați. Deci iată, sunt o mulțime de situații, unele mai simple, și când zic mai simple, când statul sau unitatea administrativ-teritorială este deținătorul acelui teren. Sunt și situații în care multe așezări informale dezvoltate în perioada comunistă, când statul era deținătorul terenului, sunt terenuri care astăzi sunt solicitate spre retrocedare și atunci lucrurile sunt absolut complicate.
Titlul de proprietate nu avem nimic, da? Așa a fost și procedura înainte, știți că și dacă cumpărai un pământ de la cineva pe timpul lui Ceaușescu, nu o să făcea acte la notariat, că pământurile erau luate, știți, în schimb. Și n-avea voie să-ți facă, îți făcea o dovadă de mână. Și cu dovada aia de mână, de exemplu, am avut un caz, am cumpărat un pământ în 60. Și acum, după Revoluție, ne-a luat. Și nu sunt mai multe familii, am vrut să facem cărci în altă parte. Și acolo au vrut să, comunitatea a vrut să se extindă. A încercat un nene ca să facă o casă, i-a dărâmat-o primăria pe timpul lui Ceaușescu și nu ne-a dat voie acolo. Și în final, acum când s-a schimbat totul, a venit Revoluția, ne-a luat pământul la toți.
Ok, ai o casă fără forme legale. N-ai acte pe ea, n-ai acte pe teren. Dar ce înseamnă asta de fapt? Ce implicații are? Dacă vrei, de exemplu, să accesezi fonduri europene, să faci un drum într-o așezare care pe hârtie n-apare, nu poți să faci asta. Fiindcă finanțatorul își cere să dovedești că, uite, îți dau jumătate de milion de euro să faci drum, apă și canalizare, dar într-un sat în care există un anumit număr de oameni. E, în așezări informale, tu nu ai cum documenta că acei oameni chiar există acolo și au casele acolo. Și asta e un motiv pentru care e foarte greu și să accesezi fonduri sau să faci investiții chiar dacă ai vrea, chiar dacă ai avea o primărie care își dorește să facă asta. Și chiar și așa, să spunem că sunt cazuri în care poate doar șoseaua principală, strada principală este reglementată și pe ea se poate face asfalt, pe ea se poate pune apă și canal. Nu rezolvi cu investițiile astea sărăcia și deprivarea locativă a oamenilor, fiindcă ai nevoie de mult mai mult de atât. Cei care nu au forme legale pe casele lor nu au acces, spre exemplu, la servicii sociale, nu-și pot înscrie copiii la grădinițe, fiindcă ei nu figurează a fi cetățeni ai comunei respective și a orașului respectiv. Poate vrea să-ți cumperi un aragaz și n-ai bani să-l cumperi cu toți banii odată și vrei să-ți faci rate, să dai 20 de lei pe lună. Nu poți face asta, că și la bancă îți cere niște acte. Vrei să-ți pui curent, legal, îți trebuie act de proprietate asupra casei. Vrei să te conectezi la apa pe care ți-a tras-o primarul pe strada principală. Nici asta nu poți. Și atunci e un cumul din ăsta de consecințe. Toate derivă din faptul că n-ai acte asupra terenului și a casei. Și exacerbează starea asta de sărăcie a oamenilor.
Lumina, eu de la vecina din deal, îi dau 1 milion pe lună. 1 milion. Ea a zis că s-ar putea să mai să dublezi o leacă, știi, suma de bani. S-ar putea să-mi iau 1,5. Zice că să-ți cumpește curentul.
E greu să nu fii marcat. E greu să nu fii marcat dacă te duci să vezi realitatea. Ai sentimentul ăla, păi, trebuie să fac ceva și eu. Da? Și atunci trebuie să te mobilizezi și să afli ce lipsește, ce poți tu să faci. La Valea Corbului, ani de zile, două comune vecine își pasau responsabilitatea spunând: nu e pe teritoriul meu, duceți-vă la celălalt primar. Te duceai la primarul 1, te trimitea la primarul 2. Și o inacțiune, timp în care această comunitate creștea. Timp în care, pe măsură ce materialele de construcție s-au ieftinit, casele din bordeele și casele din pământ au căpătat fundații, au căpătat pereți durabili, au căpătat acoperiș. Oamenii nu au știut cui să se adreseze. Nu știu dacă știau că trebuie autorizații de construire. Nu merg până într-acolo. Dar nu au știut și nimeni n-a venit la ei să-i întrebe. Da, deci era o anumită indiferență. Eu nu vreau să știu de voi, dar nici voi să nu mă întrebați pe mine sau să-mi cereți mie cine știe ce.
Se ajunge în punctul în care te întreb: dom'le, dar cine e vinovat că locurile astea există? Și da, e o discuție interesantă, până la urmă, cine e vinovat? Că, de fapt, unele dintre așezările astea sunt acolo de zeci de ani. E o situație tolerată, ba chiar încurajată prin nepăsare și lipsă de acțiune sau nebăgare în seamă de către autorități și cumva și pe fondul unor viduri din astea și de legiferare într-o anumită perioadă și de cunoaștere sau înțelegerea ce înseamnă de fapt și de ce ar fi util să ai forme legale atunci când construiești o casă. Și sunt foarte mulți pași atunci când trebuie să-ți construiești o casă care nu sunt neapărat, nu fac parte din cunoștințele astea generale pe care le are fiecare și care s-a născut cu ele. Adică, uite, eu aș fi curioasă dacă am face un chestionar la nivel național și să întrebăm, uite, și oamenii studiați, destupați, călătoriți, știu cum arată un titlu de proprietate, ce la cadastru, ce la carte funciară, care sunt pașii pe care trebuie să-i faci ca să-ți autorizezi o construcție, cu cine trebuie să lucrezi, îți trebuie proiect de arhitectură. Astea sunt niște etape care sunt descrise într-o anumită legislație, care iarăși la rândul ei este foarte tehnică și nu fac parte din cunoașterea asta colectivă, din cunoștințele și noțiunile de bază. A cui e vina că sunt mulți oameni în țara asta care nu cunosc și nu urmează pașii ăștia? O fi și a lor că poate, nu știu, nu suficient de informați și n-au cerut informațiile? O fi și a autorităților că au așteptat să li se ceară informația și nu au mers ei către cei din local? Ori fi și a celor care sunt și mai sus poziționați, care nu înțeleg aceste fenomene și faptul că trebuie să ia niște măsuri cumva să diminueze impactul negativ sau urmările, consecințele negative a ce înseamnă să locuiești fără forme legale?
Vorba cuiva din așezare. Păi, dacă e al statului, nu e și al nostru.
Terenul.
Terenul, da. E foarte adevărat, necunoașterea legii nu te absolvă de efectele sale. Deci asta așa în teorie generală. Dar pe de altă parte, în așezările informale, grija față de autorizație, eu cred că într-o piramidă a nevoilor și a grijilor zilnice a fost evident foarte mult lăsată la urmă. Grija acolo este a zilei de mâine, grija este a supraviețuirii, a avea grijă de sănătate în cel mai bun caz, în contextul în care multe dintre așezările informale nu sunt situate în cel mai sănătos mediu. Ideea de autorizație este și de informare. Vorbim despre autorizații în formele de astăzi scrise după 90. Înainte era un act de la primărie care îți dădea un lot de casă și îți dădea un drept să folosești lotul de casă respectiv și eventual, în cele mai bune cazuri, dar rare, vezi cadastru cum e astăzi în România, familii care își făceau actele de moștenire și succesiune. Deci nu avem, noi cu toții nu avem o cultură a actelor și a clarificării situațiilor juridice și facem lucrul ăsta când avem nevoie. La fel și în așezările informale. Oamenii aceia și discutam despre acte de identitate, despre acte de proprietate. Mulți dintre ei auziseră, mulți dintre ei aveau un buletin, mulți dintre ei aveau o carte de identitate provizorie. Titlu de proprietate? Nici gând. Nici gând pentru că nu știau de unde să înceapă, nu știau la ce folosește. Păi eu sunt aici, n-a venit nimeni, pământul era liber, aici a stat și bunicul meu, de ce îmi trebuie mie un act pentru asta? Și după asta, autoritățile, evident, unele constructive, altele mai reticente, au sprijinit sau, din contră, au fost indiferente față de asemenea comunități, spunând, dacă ei nu-mi cer, nici eu nu le dau și atunci suntem chit, n-am nicio obligație, n-am nicio responsabilitate.
De ce trebuie să ne pese de locuire informală? Cred că asta intră în întrebarea asta mai amplă, de ce trebuie să ne pese de sărăcie? Suntem obișnuiți așa să trăim în bula noastră, cu nevoile, cu fricile, cu problemele noastre ale grupului social din care facem parte, dar asta cumva ne face străini și ne pune în postura asta de a nu ne da seama de fracturile enorme care există în societate și care cresc. În așezări informale sunt comunități care trec prin niște probleme și provocări foarte mari de a se integra în societate cu sprijin minim din partea statului sau a altor actori sau a altor grupuri, să spun așa, ale societății și nu e un fenomen care se temperează în timp, e un fenomen care crește.
Mie îmi pasă de aceste comunități pentru că simt că am o anumită responsabilitate socială. Știu că sunt probleme, știu că am posibilitatea să le semnalez și știu că prin ceea ce putem face noi și ceea ce am făcut prin această lege și nu numai, putem să dăm o identitate comunității și copiilor din acele comunități.
Ați ascultat Conversații despre locuire, un podcast care spune povestea caselor noastre. În decembrie 2020, noi MKBT lansăm împreună cu Geospațial o hartă a așezărilor informale din România. Aceasta este o inițiativă civică de a carta colaborativ așezările informale din țară. Nu avem așteptarea să fie o hartă comprehensivă cu toate așezările din țară, dar am vrea să existe acest instrument prin care oameni, organizații, instituții și cercetători preocupați de subiect pot semnala, printr-un instrument colaborativ, o așezare informală cu care sunt ei familiarizați. Strângem astfel rândurile, în sensul că putem afla unii de alții și putem astfel crea o rețea sau o mișcare de organizații, de cercetători, de specialiști interesați și preocupați de subiect și mai ales doritori să se implice în dezvoltarea unei practici în domeniu. Găsiți harta așezărilor informale din România pe site-ul locuireinformală.ro. Atât harta, cât și acest episod au fost dezvoltate în cadrul proiectului La Barăci, fără curent, fără apă, fără acte. Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Apelul de proiecte 2020 a fost lansat cu sprijinul Enel România. Conversații despre locuire este un podcast MKBT și Sunete pe Bune, realizat de Marina Batob, Bogdan Suditu și Mara Mărăcinescu. Ați mai ascultat și fragmente din interviuri realizate pe teren în așezările informale din Valea Corbului și Bumbești Jiu.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Fondul pentru Inovare Civică.